สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการรัฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฉันดร.วรรณวรรธน์ รจนพลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวันนี้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องการเมืองเนี่ยประเทศที่น่าสนใจมานะในการเมืองปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นประเทศพม่าที่เพิ่งมีการปล่อยตัวนางองซานซูจีออกมานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหภาพพม่าซึ่งอยู่ในเนื้อหาของวิชาเนี่ยนะคะจะอยู่ในชุดวิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียในหน่วยที่6นะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสหภาพพม่าถ้าเรามาดูนะคะประวัติศาสตร์ของสหภาพพม่าเนี่ยเราจะพบว่าพม่าเนี่ยเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยได้เข้ามามีอำนาจในประเทศพม่าก็คือเมื่อเกิดสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าครั้งแรกในช่วงปีคริสตศักราช1824ถึง1826แล้วก็เป็นพม่าเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต้องทำสนธิสัญญายันดาโบตามสนธิสัญญาฉบับนี้ค่ะพม่าต้องยอมยกอารากันและก็ตะนาวสีให้แก่อังกฤษและพม่าเนี่ยก็ต้องออกจากมณีปุระและอัสสัมซึ่งประเทศอังกฤษนะคะได้ผนวกเข้าเป็นดินแดนในการปกครองของอังกฤษนอกจากนี้ค่ะอังกฤษยังได้ตั้งสำนักงานอยู่ที่กรุงอังวะซึ่งเป็นเมืองหลวงของพม่าในตอนนั้นต่อมาค่ะพม่ากับอังกฤษก็ทำสงครามกันอีกครั้งเป็นครั้งที่2นะคะในปีคริสตศักราช1852สงครามคราวนี้ค่ะทำให้อังกฤษเนี่ยได้ดินแดนของพม่าเนี่ยมาไว้ในปกครองมากขึ้นจากแต่เดิมที่มีเพียงไม่กี่แคว้นไม่กี่เมืองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินแดนเมืองพะโคหรือว่าหงสาวดีค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยสงครามครั้งที่3ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งระหว่างพม่าอังกฤษในปี1855ถึง1886ซึ่งเป็นสงครามครั้งสุดท้ายค่ะก็มีผลสงครามครั้งสุดท้ายนี้เองนะคะที่มีผลทำให้ราชอาณาจักรพม่าทั้งหมดเนี่ยสูญเสียเอกราชแล้วก็อธิปไตยถูกอังกฤษผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอินเดียคือเป็นจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรอินเดียของอังกฤษตั้งแต่นั้นมาก็ถือว่าพม่าเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนับตั้งแต่สงครามครั้งที่3เป็นต้นมาคือตั้งแต่ปีค.ศ.1886ระหว่างที่พม่าค่ะตกเป็นเมืองขึ้นชั้น2ของอังกฤษเนี่ยได้เปรียบเสมือนแคว้น1ของอินเดียนะคะก็มีชาวพม่าที่ไม่พอใจแล้วก็รวมกลุ่มกันเรียกร้องให้แยกพม่าออกจากอินเดียเพื่อขึ้นตรงต่ออังกฤษโดยตรงเพราะตอนนั้นเนี่ยอินเดียก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเช่นกันแล้วพออังกฤษชนะกับพม่าเนี่ยก็ให้พม่าไปเป็นอาณาจักรอินเดียของอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดที่อยู่ในอาณาจักรอินเดียแล้วก็อินเดียก็ขึ้นตรงต่ออังกฤษอีกทีหนึ่งนะคะปรากฏว่ากว่าอังกฤษจะยอมก็เมื่อปี1935โดยอังกฤษเนี่ยได้ออกกฎหมายชื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการปกครองพม่าจัดการปกครองพม่าโดยตรงตามกฎหมายนี้อังกฤษยังให้มีอาณาเขตปกครองของชนกลุ่มน้อยเช่นกะเหรี่ยงไทยใหญ่คาชินและชินซึ่งชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ค่ะขึ้นอยู่กับอำนาจของข้าหลวงอังกฤษโดยตรงสภาพเช่นนี้เองค่ะทำให้การรวมตัวของชนกลุ่มน้อยเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นสหภาพพม่าในภายหลังที่ได้รับเอกราชจึงเป็นไปได้ยากและเป็นปัญหายืดเยื้อมานานคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในภูมิประเทศของพม่าเนี่ยค่ะจะมีชนกลุ่มน้อยอยู่เยอะคือเขาไม่ได้รวมตัวกันเหมือนแบบมีชนชาติไทยเพียงแค่ชนชาติเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีทั้งกะเหรี่ยงไทยใหญ่คาชินคือมีชนกลุ่มน้อยกระจายอยู่มากเพราะฉะนั้นการรวมเป็นสหภาพพม่าในการเอาชนกลุ่มน้อยที่กระจายในพื้นที่ต่างๆมารวมกันเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่การแยกตัวออกมาจากอินเดียเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของบรรดาคนหนุ่มรุนแรงของพม่าซึ่งคนพวกนี้ค่ะเป็นปัญญาชนศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งนำโดยอูอองซานและอูนุคำว่าอูที่ใช้นำหน้าเนี่ยชาวพม่าเขาจะเรียกว่านายหรือท่านนะคะอูนุก็คือนายนุหรือว่าท่านนุซึ่งมีความสนใจในปัญหาบ้านเมืองมากได้เรียกชื่อกลุ่มตัวเองว่าคณะทักขิน กลุ่มนี้นะคะมีเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษจึงคิดดำเนินการก่อกวนมิให้อังกฤษเนี่ยปกครองพม่าด้วยความสงบเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นค่ะอังกฤษก็มีปัญหานะคะเกี่ยวกับการทำสงครามในยุโรปผู้นำคณะทักษิณเนี่ยเล็งเห็นว่าการร่วมมือกับญี่ปุ่นเนี่ยอาจเป็นผลดีในการต่อสู้เพื่อเอกราชอธิปไตยของประเทศจึงได้ติดต่อค่ะกับทางญี่ปุ่นแล้วก็รวบรวมพรรคพลจำนวนหนึ่งนะคะมีอองซานเป็นหัวหน้าลอบไปฝึกทหารกับญี่ปุ่นพวกนี้ค่ะเป็นที่รู้จักกันในนามของ30สหายต่อมากลุ่ม30สหายเนี่ยได้รวมกับญี่ปุ่นเข้ายึดพม่ามีผลให้อังกฤษนะคะต้องพ่ายแพ้ถอยไปจากพม่าในปีค.ศ.1942ในวันที่1สิงหาคม1943ในญี่ปุ่นก็ได้ให้เอกราชแก่พม่าตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับกลุ่ม30สหายโดยดร.บาหมอผู้ซึ่งเคยติดคุกอยู่ในอังกฤษนะคะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและอูอองซานซึ่งได้รับการฝึกมาเป็นนายทหารก็ได้เป็นนายพลแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกลาโหมอูนุได้เป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอูเนวินได้เป็นนายพลจัตวาในกองทัพบกของพม่าซึ่งตั้งขึ้นโดยความอุปถัมภ์ของญี่ปุ่นแต่เอกราชที่ว่าเนี่ยค่ะกับมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังคุมอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะไม่ให้อิสรภาพทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะคนหนุ่มพม่าที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นก็มีความรู้สึกว่าพวกตนถูกหักหลังดังนั้นกลุ่ม30สหายพม่าจึงเปลี่ยนแนวหันไปร่วมมือลับๆกับอังกฤษและฝ่ายพันธมิตรตั้งสันนิบาตประชาชนเสรีต่อต้านฟาสซิสต์ขึ้นรอบทำร้ายญี่ปุ่นจนสามารถขับไล่ญี่ปุ่นออกจากพม่าได้นะคะในวันที่27มีนาคมคริสตศักราช1945ตรงนี้ก็เห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยพม่าอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษแล้วก็เป็นจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรอินเดียที่ขึ้นตรงต่ออังกฤษต่อมาเนี่ยพม่าก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้าที่จะต้องถูกแยกออกมาจากอังกฤษคือมีความเป็นเอกราชก็ไปร่วมมือกับญี่ปุ่นขับไล่อังกฤษออกไปแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อญี่ปุ่นให้ความอุปถัมภ์ในความช่วยเหลือเพื่อให้ได้เอกราชมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังไม่ให้อิสระกับพม่าอย่างเสรีในท้ายที่สุดพม่าก็ต้องมาต่อสู้กับญี่ปุ่นแล้วก็ต้องขับไล่ญี่ปุ่นออกไปพอสงครามโลกครั้งที่2นะคะได้สิ้นสุดลงเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงอังกฤษก็ได้กลับมาปกครองพม่าอีกครั้งเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามโลกใช่ไหมคะอังกฤษก็เลยกลับเข้ามาปกครองพม่าอีกครั้งโดยที่ไม่ยอมให้เอกราชและอธิปไตยแล้วก็ยังใช้อำนาจเด็ดขาดเหนือดินแดนพม่าอีกด้วยเพราะรัฐบาลหลังสงครามเนี่ยเป็นรัฐบาลทหารแต่การปกครองของอังกฤษก็พบกับความยุ่งยากเช่นกันเพราะว่าบรรดาผู้นำพม่ากลุ่มต่างๆเนี่ยที่มีความไม่พอใจนะคะต่างรวมตัวกันมีเป้าหมายต่อต้านอังกฤษเพื่อเรียกร้องเอกราชของประเทศพม่าสันนิบาตประชาชนเสรีต่อต้านฟาสซิสต์นะคะที่มีอูอองซานแล้วก็อุ่นโนเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ยังคงอยู่ค่ะแล้วก็ได้ดำเนินการในลักษณะของการยุยงส่งเสริมให้ราษฎรในพม่าเนี่ยก่อความวุ่นวายขึ้นมีการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครของประชาชนขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆนะคะมีการเผยแพร่ความคิดในการต่อสู้เพื่อเอกราชและแจกจ่ายอาวุธเพื่อให้เป็นกองกำลังในการต่อสู้ด้วยพวกนี้มีจำนวนมากถึงแสนคนแล้วก็ได้มีการนัดหยุดงานการเดินขบวนเรียกร้องและประท้วงต่างๆเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะประกอบกับบรรยากาศทั่วโลกภายหลังสงครามโลกเนี่ยได้ผลักดันให้อังกฤษต้องหาทางประนีประนอมกับกลุ่มกู้ชาติของพม่าในการเจรจาระหว่างฝ่ายอังกฤษกับสันนิบาตประชาชนเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางอังกฤษเนี่ยยอมให้มีการตั้งคณะมนตรีบริหารผสมขึ้นมาจำนวน11คนในจำนวนนี้เนี่ยทางสันนิบาตประชาชนมีเสียงข้างมากในคณะมนตรีบริหารนอกจากเข้ามาร่วมบริหารประเทศแล้วเนี่ยสันนิบาตประชาชนค่ะยังเรียกร้องต่อทางรัฐบาลอังกฤษ ให้มอบเอกราชให้แก่พม่าภายในวันที่31มกราคมคริสตศักราช1948ประจบกับทางฝ่ายอังกฤษนะคะขณะนั้นรัฐบาลของพรรคแรงงานเนี่ยได้เข้ามามีอำนาจจึงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องอาณานิคมนายกรัฐมนตรีค่ะแอดรีของอังกฤษเนี่ยจึงหาทางที่เจรจาในเรื่องเอกราชกับพม่าซึ่งอูอองซานเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนพม่าเดินทางไปเจรจากับรัฐบาลอังกฤษที่กรุงลอนดอนผลเจรจาก็คือว่าทางอังกฤษเนี่ยยินยอมให้เอกราชแก่พม่าโดยตกลงให้มีรัฐบาลชั่วคราวนะคะจัดดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าขึ้นในเดือนเมษายนคริสตศักราช1974การเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะมีกลุ่มกะเหรี่ยงไม่ยอมร่วมด้วยเพราะไม่พอใจในข้อตกลงที่เกิดขึ้นผลการเลือกตั้งเป็นที่ประจักษ์เลยค่ะว่าสมาชิกของสันนิบาตประชาชนเนี่ยได้รับเลือกมาจำนวนถึง248ที่นั่งจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนทั้งหมด255ที่นั่งคือไม่ได้เพียงแค่7ที่นั่งเท่านั้นนะคะสภาผู้แทนราษฎรพม่าเนี่ยได้ลงมติค่ะให้พม่าเนี่ยเป็นประเทศแบบสหพันธรัฐหรือว่าสหภาพพม่า The Union of Burma นะคะซึ่งได้มีการดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของการปกครองประเทศต่อมาโดยในพลองซานค่ะเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่แล้วในวันที่19กรกฎาคมปี1947นะคะขณะที่คณะกรรมการเนี่ยกำลังประชุมได้มีคนร้ายค่ะกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปใช้ปืนกลยิงกราดไปที่คณะกรรมการกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีผลให้ในพลองซานแล้วก็รัฐมนตรีที่สำคัญอีก5คนเสียชีวิตในที่ประชุมนะคะการเสียชีวิตของผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชอย่างในพลองซานทำให้กระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของสันนิบาตประชาชนในฐานะที่คนเหล่านี้เป็นแกนนำแต่ยังไรก็ตามค่ะอูนูซึ่งเป็นผู้นำอีกคนหนึ่งของกลุ่มและทำหน้าที่ประธานรัฐสภาอยู่ในตอนนั้นก็เข้ามารับตำแหน่งแทนฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่อาณาจักรพม่าค่ะได้ตกเป็นเมืองในปกครองของอังกฤษเป็นระยะเวลาประมาณ70ปีนักกู้ชาติพม่าก็ได้เรียกร้องต่อสู้นำอธิปไตยและเอกราชกลับคืนมาสู่พม่าได้อีกในวันที่4มกราคมปี1948โดยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและมีอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือระบอบการปกครองที่พม่านะคะจัดตั้งขึ้นหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษคือเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดี๋ยวแล้วซึ่งอันนี้ก็คือชวนให้ตั้งคำถามคิดกับการปกครองในปัจจุบันตอนนี้ของพม่าที่มีรัฐบาลทหารปกครองอยู่ซึ่งเราจะได้พูดในส่วนต่อไปนะคะทีนี้พอได้เอกราชแล้วเนี่ยการเมืองพม่าภายหลังจากการได้รับเอกราชเนี่ยพม่าก็เหมือนกับดินแดนอดีตอาณานิคมของประเทศตะวันตกทั้งหลายคือเมื่อได้รับเอกราชแล้วเนี่ยก็ได้เลือกเอาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างตะวันตกมาใช้แต่แม่แบบของการปกครองก็คือระบบรัฐสภาของอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเดิมนั่นเองรัฐบาลของอูนูค่ะได้ปกครองแผ่นดินพม่าด้วยความเรียบร้อยในระยะแรกเพราะสันนิบาตประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองของรัฐบาลได้เสียงข้างมากอย่างท่วมท้นเกินกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดนะคะแต่หลังจากได้รับเอกราชแล้วเนี่ยได้มีการเลือกตั้งขึ้นในคศ1951ปรากฏว่าสันนิบาตประชาชนเนี่ยยังอาศัยชื่อเสียงที่เคยกอบกู้เอกราชจนสามารถได้เสียงข้างมากในสภาอีกเหมือนเดิมและมีชัยชนะเหนือกว่าอีก2พรรคคือพรรคคนงานพม่ากับพรรคชาวนาทั้ง2พรรคเนี่ยค่ะได้ที่นั่งเพียง12ที่นั่งเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็มีพรรคฝ่ายค้านอารากันซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาได้ที่นั่งในเขตเลือกตั้งท้องถิ่นของตนเข้ามาด้วยเมื่อสันนิบาตประชาชนเนี่ยได้เสียงเกินกว่า2ใน3ของที่นั่งทั้งหมดก็แสดงว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพดีและการปกครองก็ได้ราบรื่นมาจนถึงปีคศ1956ในปี1956นี้เองค่ะได้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งที่2หลังจากได้รับเอกราช ผลการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าพรรครัฐบาลได้คะแนนลดลงเหลือเพียง186เสียงเห็นไหมคะจากการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยได้ถึง248เสียงตอนนี้เลือกตั้งครั้งที่2ได้186เสียงและฝ่ายค้านเนี่ยได้เสียงเพิ่มขึ้นเป็น68เสียงซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยได้รับความนิยมลดลงหลังจากที่บริหารประเทศมา2สมัยเมื่อผลการเลือกตั้งเป็นเช่นนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอุนุเนี่ยก็ได้แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเมื่อเดือนมิถุนายนเพื่อให้ได้ไปดำเนินการปรับปรุงองค์การของสันนิบาตประชาชนให้ดีขึ้นในความจริงนะคะตอนนั้นภายในพรรครัฐบาลเองก็มีความแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าพวกหนึ่งก็มีอุนุเป็นแกนนำอีกพวกหนึ่งก็มีอุบาสวยนะคะเป็นแกนนำเมื่ออุนุลาออกเนี่ยจากนายกรัฐมนตรีแล้วอุบาสวยก็เป็นนายกรัฐมนตรีแทนแล้วก็มีอูเจอเหยงเป็นรองนายกรัฐมนตรีความขัดแย้งของอุนุแล้วก็อุบาสวยนี้กล่าวกันว่าแต่แรกเนี่ยเป็นเรื่องของแนวคิดที่ต่างคนที่ต่างกันของคนสองคนอย่างเช่นอุนุอ่ะเป็นชาวพุทธที่เคร่งศาสนาและเห็นว่าลัทธิมาร์กกับพุทธศาสนาไปด้วยกันไม่ได้แต่อุบาสวยเนี่ยกลับมีความเห็นแย้งว่าลัทธิมาร์กกับพุทธศาสนาเนี่ยไปด้วยกันได้ความเห็นที่แตกต่างกันนี้เองค่ะในที่สุดเนี่ยได้ขยายไปสู่การขัดแย้งระหว่างพวกซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีลูกน้องแล้วก็ผู้สนับสนุนมากด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มาถึงจุดแตกหักก็ต่อเมื่อการเลือกเลขาธิการของสันนิบาตประชาชนเกิดขึ้นปรากฏว่าอูนุได้เลือกทักษิณจอดันให้เป็นเลขาธิการทักษิณจอดันผู้นี้นะคะเป็นผู้นำคนหนึ่งของกลุ่มชาวนาที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชาวนาแต่อูบาสวยและอูจอเยงไม่เห็นด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้การเมืองพม่าจะเป็นอย่างไรคะอูนุก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งในปี1957ค่ะแล้วก็ยังแก้ปัญหาภายในพรรคได้ไม่เรียบร้อยและความขัดแย้งก็ปรากฏออกมาเรื่อยๆคนในพรรคเดียวกันซึ่งน่าจะทำหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลก็กลับทำหน้าที่เหมือนฝ่ายค้านปัญหาต่างๆภายหลังได้รับเอกราชทำให้นักกู้เอกราชที่กลายมาเป็นนักการเมืองพลเรือนและเป็นผู้ปกครองดินแดนพม่าด้วยตนเองเนี่ยได้เห็นว่าการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศของตนนั้นยุ่งยากมากจะต้องขอให้ทหารพม่าเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ปกครองประเทศเสียชั่วคราวในปี1958ดังนั้นนายพลเนวินผู้บัญชาการทหารบกพม่าและคณะทหารจึงเข้ามาปกครองประเทศชั่วคราวนะคะแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในพม่าเพื่อที่จะโอนอำนาจการปกครองแผ่นดินไปให้แก่นักการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนตามกระบวนการเลือกตั้งช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อค่ะ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอายุ18ขึ้นไปเลือกตัวแทนได้เข้าในสภาคือการเมืองแข่งขันเข้มข้นประชาชนคนชี้อิจฉาการเมืองยุคใหม่มวลชนเป็นใหญ่ในสภาจงใช้สติปัญญาเข้าคู่หาตาเบอร์ตัวแทนเลือกตั้งให้เจ้าเฝ้าอย่านอนเหงาแนวบ่แม่นก่อนสิเลือกเอาตัวแทนควรเสต้องให้รอบคอบจังค่อยมอบบอนคะแนนกันแล้วป้าเอิญจุ้งเอิญให้เข้าเอิญจนลืมมีบ่ตีแล้วแนวอำนาจในสภาใจจับของชาวประชาเป็นผู้กล้าเลือกเตือนนโยบายสุดโต ระจายอำนาจทั่วถิ่นช่วยตัดสินชะตาบ้านเมืองเพื่อคนดีสิคนที่ตามมาจะพารุ่งเรืองถ้าชูคนชั่วครองเมืองระวังหน้าเลือกกันทั่วฟ้าราเข้ามาแทนที่ดอกออกกฎหมายเพื่อปกป้องต่อยมูเฮาตาสู้บ่เพื่อผู้แทนราษฎรบ่ว่ากรุงเทพเพื่อผู้ทนต้องเลือกคนดีรอบด้านปกป้องบ้านคือนางมือยักษ์ไอ้สี่ตันเดิมเจ้าไทย
มาพบกันอีกครั้งนะคะการเมืองเนี่ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในคศ1960แล้วเนี่ยคณะทหารพม่า ก็มอบอำนาจการปกครองประเทศให้แก่นักการเมืองพลเรือนที่ชนะการเลือกตั้งคณะรัฐบาลคณะทหารพม่า ตอนนั้นก็มีนายพลเนวินนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยชื่อเป็นผู้นำอยู่อุนุและพรรคการเมืองสันนิบาตประชาชนเสรีต่อต้านฟาสซิสต์ที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อทวงคืนเอกราชจากอังกฤษนะคะก็เรียกว่ากลุ่มสะอาดหรือว่าพรรคคลีนเนี่ยได้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนอีกครั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบตะวันตกเพราะว่าอุนุและพรรคของเขาเนี่ยได้เสียงข้างมากสนับสนุนแต่ปัญหาต่างๆในสังคมพม่าตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขได้สำเร็จด้วยการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวพม่าเป็นประเทศที่มีปัญหาการแยกตัวของชนกลุ่มน้อยนะคะเพราะว่าพลเมืองพม่าเนี่ยได้แบ่งกันออกเป็นชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มและพวกนี้เนี่ยพยายามที่จะแยกตัวเองออกจากสหภาพพม่าคือภายในพม่าก็ไม่ได้มีความเป็นเนื้อเดียวกันของชนในชาติปัญหาทางการเมืองอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือปัญหากระบวนการคอมมิวนิสต์พม่าซึ่งมีมาตั้งแต่ได้รับเอกราชกลุ่มคอมมิวนิสต์พม่านั้นนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มพวกแรกเรียกว่ากลุ่มธงแดงหรือว่า Red Flag หรือ The Communist Party of Pama ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยึดตามแนวทางของทรอตสกีมีทักษิณโสเป็นผู้นำพวกนี้จะมีลักษณะของการไม่ยอมที่จะประนีประนอมแม้แต่การได้รับเอกราชจากอังกฤษกลุ่มนี้ก็ยังไม่เชื่อดังนั้นนะคะจึงแยกตัวออกมาจากพรรคสันนิบาตประชาชนเสรีต่อต้านฟาสซิสต์ในคศ1946แล้วก็ตั้งแต่คศ1947ก็ได้ดำเนินการใต้ดินเพื่อแย่งอำนาจรัฐกลุ่มที่2ค่ะที่เป็นกลุ่มที่สำคัญอีกกลุ่มคือกลุ่มคอมมิวนิสต์ธงขาวหรือว่า White Flag ที่ตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่า The Burma Communistปาร์ตี้และเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในทางการเมืองพอสมควรเลยทีเดียวเพราะนำโดยบุคคลสำคัญในการกู้ชาติพม่าคนหนึ่งเหมือนกันก็คือทักษิณทันตุนพรรคนี้ค่ะปรากฏว่ามีผู้สนับสนุนอยู่ถึง 25,000 คนในตอนนั้นฉะนั้นเนี่ยจึงมีพลังในการต่อรองไม่น้อยเลยทีเดียวพรรคคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลอยู่ในหมู่กรรมกรนะคะของพม่าซึ่งได้เรียกร้องให้กรรมกรพม่าเนี่ยนัดหยุดงานหลายหนและนำไปสู่การจลาจลในหลายๆครั้งปรากฏว่าในระยะเวลาประมาณคศ1948ค่ะกลุ่มคอมมิวนิสต์ธงขาวหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเนี่ยก็มีความเข้มแข็งทางกำลังมากพอที่จะยึดที่มั่นบริเวณหุบเขาสิบทางซึ่งคุมเส้นทางจากย่างกุ้งไปมันทะเลไว้ได้ ปัญหาการก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยซึ่งถูกกำหนดเป็นองค์กรนอกกฎหมายนะคะและปัญหาที่มีระบบการเลือกตั้งและการมีพรรคการเมืองนั้นเนี่ยได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นมีความแตกแยกกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความสับสนกันทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะมากทีเดียวเนื่องจากพม่าเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะมาเป็นประเทศเอกราชที่ใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตามแนวทางอย่างอังกฤษโดยที่พรรคการเมืองเนี่ยยังไม่มีการพัฒนาเป็นองค์กรหรือว่ามีความเป็นสถาบันที่เป็นยอมรับที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนพม่าอย่างมากมายจึงเกิดความขัดแย้งและทะเลาะกันมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยคนในชาติก็คงยังไม่รู้สึกคุ้นเคยในการที่จะปกครองตนเองในการที่จะรักษาสิทธิ์และเสียงของตนเองในการใช้การเลือกตั้งเป็นช่องทางในการเลือกผู้แทนของตนเองไปบริหารประเทศฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้นี่เองจึงเป็นวิกฤตการณ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในพม่าและนับว่าเป็นปัญหาที่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆก็เผชิญอยู่เช่นกันกล่าวคือมันมีการขยายขอบเขตของผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมให้ก้าวออกไปอย่างปัจจุบันทันทีโดยที่ไม่มีการเร้าระดมทางสังคมนะคะโดยสถาบันการเมืองที่มีประสิทธิภาพก็มักจะก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงทางการเมืองได้ง่ายมากเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่ของประเทศเกิดใหม่เนี่ยอาจได้มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงภายหลังการประกาศอิสรภาพแต่ว่าพรรคการเมืองค่ะซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองที่จำเป็นในการที่จะช่วยทำให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นได้มักจะยังไม่ได้ตั้งหรือถ้ามีการตั้งก็มักจะเป็นการตั้งแต่ในนามโครงสร้างและองค์กรยังไม่มีความเป็นตัวตนหรือเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนโดยทั่วไปในพม่าก็จะเห็นได้ว่าพรรคสันนิบาตประชาชนเสรีต่อต้านฟาสซิสต์นั้นนะคะเป็นพรรคการเมืองที่แม้จะได้เปรียบเพราะแปลสภาพมาจากขบวนการกู้เอกราชของคนพม่าเองแต่ก็มีจุดอ่อนค่ะอยู่ตรงที่ไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับโดยเด็ดขาดของผู้นำระดับรองลงมาการลอบสังหารในพลองซานนะคะแล้วก็การกวาดล้างศัตรูในระยะแรกเนี่ยมีผลทำให้พรรคนี้ไม่มีผู้นำที่โดดเด่นฉะนั้นเนี่ยอูนุค่ะจึงถูกท้าทายในพรรคจนเกิดการแตกแยกในพรรคขึ้นมาต้องขอให้ทหารพม่าเข้ามารับภาระปกครองชั่วคราวต่อมาเมื่ออูนุค่ะกลับเข้ามามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพรรคการเมืองของเขาก็ยังแตกแยกกันอีกจริงอยู่ค่ะที่ความแตกแยกในพรรคการเมืองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับพรรคการเมืองในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ความแตกแยกในพรรคการเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงของการเริ่มพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองอันเป็นที่ยอมรับของประชาชนนั้นมีส่วนอย่างมากค่ะที่ทำให้พรรคการเมืองไม่อาจเป็นสถาบันการเมืองอันเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ปัญหาในเรื่องของความพักดีร่วมชาติหรือว่า nation building เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ในพม่าเช่นกันนะคะเพราะว่าพม่ามีชนกลุ่มน้อยอยู่หลายกลุ่มชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ได้แก่พวกฉานกะเหรี่ยงฉินคาฉินชนกลุ่มน้อยที่รวมอยู่ในสหภาพพม่าได้เรียกร้องและดำเนินการที่จะแยกตัวออกจากสหภาพพม่าจึงเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่สำคัญที่รัฐบาลอูนุเผชิญอยู่เมื่อต้นปีค.ศ.1962ผลของวิกฤตการณ์เรื่องที่ชนกลุ่มน้อยจะแยกตัวประกอบด้วยกรณีที่ทางรัฐบาลอุนุเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอันก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงมากค่ะกับชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่นในภาวะของความขัดแย้งทางการเมืองของฝ่ายทหารของพม่าเนี่ยคิดว่ารัฐบาลอุนุจะแก้ไขไม่ได้ฝ่ายทหารจึงได้เข้ามาแทรกแซงโดยการทำรัฐประหารขึ้นในวันที่2 มีนา 1962เมื่อคณะทหารภายใต้การนำของนายพลเนวินผู้บัญชาการทหารพม่าเข้ายึดอำนาจนะคะก็ได้มีการตั้งสภาปฏิวัติปกครองประเทศโดยเลื่อนแบบคณะทหารในประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชียอาคเนย์ แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสำหรับทางด้านเศรษฐกิจนั้นนะคะจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไปส่วนทางด้านการเมืองเนี่ยคณะทหารได้ตัดสินใจตั้งพรรคแลนซินเป็นพรรคโครงการสังคมนิยมพม่าหรือว่า The Mermis Socialist Program Party ขึ้นมาค่ะเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองในประเทศนับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม1962นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีนายทหารเข้ามาปกครองพม่าซึ่งมันเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งภายในประเทศที่รัฐบาลพลเรือนไม่สามารถที่จะจัดการได้ทหารก็เลยคิดว่าเขาสามารถที่จะควบคุมได้จึงเข้ามาแทรกแซงโดยทำการรัฐประหารแล้วก็ยึดอำนาจนับตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มีพรรคที่จัดพรรคการเมืองแลนซิงซึ่งเป็นพรรคที่จัดตั้งโดยนายทหารคณะทหารและพรรคแลนซินเนี่ยค่ะที่นำโดยนายพลเนวินเนี่ยได้ปกครองประเทศต่อมาจนถึงค.ศ.1980นายพลเนวินเนี่ยก็ได้เลิกใช้ยศทางทหารมาเป็นอูเนวินอูที่แปลว่าท่านน่ะนะคะและเป็นประธานาธิบดีของประเทศที่ได้ลาออกจากประมุขของประเทศเพื่อเป็นหัวหน้าพรรคแลนซินแต่เพียงตำแหน่งเดียวการปกครองโดยคณะทหารนะคะที่แม้จะจำแรงรูปเป็นพลเรือนในรูปของพรรคการเมืองแล้วก็ตามคือทหารจัดตั้งพรรคการเมืองของตัวเองแต่ก็เป็นระบบการเมืองพรรคเดียวที่มีอำนาจแล้วก็ดำเนินการปกครองของคณะทหารและพรรคแลนซินเนี่ยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์อำนาจผูกขาดโดยรัฐที่เรียกว่าสังคมนิยมแบบพม่าโดยเดินตามแผนเศรษฐกิจที่รัฐบาลวางไว้เท่านั้นปรากฏว่าในระยะยาวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ประชาชนอย่างมากจะเห็นได้ว่าพม่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีความการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าใช้ระบบเศรษฐกิจที่รัดผูกขาดเพียงอย่างเดียวแล้วก็ปิดกั้นคือไม่ได้เป็นประเทศที่ปิดไม่เปิดให้ภายนอกชาติต่างๆภายนอกเข้ามาลงทุนนะคะประมาณในช่วงปี 1982-85 เนี่ยอันเป็นช่วงของการใช้แผนพัฒนาช่วงที่4ของการแผนพัฒนาใหญ่พม่าได้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นการเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งนี้ค่ะเป็นเพราะรายได้จากการส่งออกลดลงปริมาณเงินตราต่างประเทศที่พม่ามีอยู่เนี่ยได้ลดลงมากอย่างน่ากลัวจนเหลือเพียง34ล้านเหรียญอเมริกันเท่านั้นแล้วก็รัฐบาลก็ใช้นโยบายยกเลิกมูลค่าธนบัตรของพม่าเองเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจวิธีการเช่นนี้ค่ะทำให้ประชาชนหมดความอดทนแล้วก็มีการประท้วงในย่างกุ้งเกิดขึ้นความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องจากปี1987จนถึง1988เนี่ยทำให้ประชาชนประท้วงมาตราต่างๆที่รัฐบาลนำมาใช้ซึ่งการประท้วงของคนพม่าดังกล่าวเนี่ยได้ขยายเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยเพราะรัฐบาลที่ตั้งกันขึ้นมาเองโดยคณะทหารพม่าที่นำโดยนายพลเนวินซึ่งตอนหลังเปลี่ยนมาถอดยศทหารเปลี่ยนมาใช้ยศพลเรือนเปลี่ยนมาเป็นพลเรือนธรรมดาแล้วก็ใช้ชื่อว่าอูเนวินเนี่ยนะคะล้มเหลวในการนำการกินอยู่ดีมาให้กับประชาชนการเผชิญหน้าระหว่างนักศึกษาพม่าที่ประท้วงกับตำรวจพม่าที่มีขึ้นในเดือนมีนาคม1988นั้นได้ก่อให้เกิดความรุนแรงเพราะตำรวจเนี่ยฝ่ายปราบปรามได้ใช้วิธีรุนแรงทำให้มีนักศึกษาพม่าเสียชีวิตทำให้เหตุการณ์เนี่ยมีการขยายตัวมีนักศึกษาพม่าเสียชีวิตหลายคนรวมทั้งถูกจับกุมอีกเป็นจำนวนพันคนและจนนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดในวันที่18มีนาคม1988การประท้วงของนักศึกษาจึงขยายตัวเป็นการประท้วงของคนพม่าทั่วไปและเป็นการประท้วงที่กระจายออกไปยังเมืองต่างๆด้วยนอกเหนือจากเมืองหลวงก็คือจากการแค่เป็นการประท้วงโดยที่มีแกนนำเป็นนักศึกษาเท่านั้นเนี่ยการประท้วงอันนี้ได้ขยายไปสู่ประชาชนรับรู้ร่วมกันของประชาชนในการต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าที่มีอูเนวินเป็นแกนนำวิกฤตการณ์ครั้งนี้เองค่ะทำให้ในพลเนวินเนี่ยยอมลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายเพื่อเป็นการลดแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็เปิดทางให้พรรคแลนซินเลือกนายทหารคนใหม่คือในพลเสงละวินเป็นหัวหน้าพรรคแลนซินแทนนะคะแล้วก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศแทนในพลเนวินแต่นักศึกษาประชาชนก็ยังไม่พอใจค่ะกับการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและประมุขของประเทศตามที่คณะทหารมุ่งหวังนักศึกษาและประชาชนได้นัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งค่ะในเดือนสิงหาคม1988 พร้อมกับได้เรียกร้องให้กรรมกรทั้งหลายนัดหยุดงานประท้วงทั้งนี้เนี่ยนะคะการชุมนุมประท้วงที่ใหญ่มากเป็นครั้งนี้เป็นการชุมนุมประท้วงที่ใหญ่มากในประวัติการของพม่าผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกพร้อมกับเรียกร้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับให้ยกเลิกระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่นำความเสียหายมาสู่ประเทศชาติในขณะที่ฝ่ายนักศึกษาและประชาชนก็ยังยืนกรานให้รัฐบาลลาออกนั้นเนี่ยทางคณะทหารก็ไม่ยอมที่จะประนีประนอมแต่กลับประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วก็เลือกวิธีการใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดและรุนแรงผลที่ตามมาก็คือเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นในวันที่8สิงหาคม1988หรือว่าที่เขาเรียกกันว่า8888คือมีนักศึกษาและประชาชนถูกยิงเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คนเหตุการณ์นองเลือดครั้งนี้ค่ะเป็นที่รู้จักกันดีเหมือนชื่อรหัสนะคะ8888นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่8เดือน8แล้วก็ปี88เนื่องจากการนองเลือดในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทางทหารเนี่ยต้องปรับท่าทีนั่นก็คือนายพลเสงละวินเนี่ยได้ไล่ออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลนซินแล้วก็ประธานาธิบดีในระยะเวลา4วันต่อมาแต่การลาออกเสมือนการรับผิดชอบของนายพลเสงละวินครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้กระแสประท้วงหรือว่าการเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบในการใช้กำลังปราบปรามประชาชนเบาบางลงและแม้แต่ประธานพรรคเลนซินแล้วก็ประธานาธิบดีคนใหม่ที่เป็นพลเรือนคือด็อกเตอร์หม่องหม่องที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่19สิงหา1988เนี่ยจะทำให้รัฐบาลเนี่ยประกาศเลิกกฎอัยการศึกและประกาศว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็มีพรรคการเมืองได้หลายพรรคเช่นในระบอบประชาธิปไตยก็ตามเสียงเรียกร้องจากประชาชนก็คือให้รัฐบาลลาออกนั่นเองนะคะในระยะเวลาต่อมาก็มีการเรียกร้องและประท้วงรัฐบาลพม่านั้นก็เป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่ธิดาของนายพลอองซานซึ่งเป็นวีรบุรุษพม่าผู้วายชนกว่า30ปีที่ผ่านมาได้กลับมาเยี่ยมแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูแลรักษามันดาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ที่กรุงย่างกุ้งซึ่งก็คือนางอองซานซูจีซึ่งเป็นลูกของนายพลอองซานในช่วงตอนต้นก็มีการประท้วงนั้นเนี่ยเธอได้เฝ้าดูขบวนการเรียกร้องและการประท้วงของนักศึกษาอยู่ที่บ้านของเธอแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นองเลือดคนพม่าฆ่ากันเองในเหตุการณ์8888เนี่ยทำให้เธอไม่สามารถที่จะวางเฉยโดยไม่เกี่ยวข้องอยู่ได้ต่อไปเธอจึงได้มีการเขียนเสนอแนะค่ะไปยังรัฐบาลพม่าให้ฟังข้อเรียกร้องของประชาชนและต่อมาในวันที่25สิงหาคมปีเดียวกันนั้นเองนางอองซานซูจีนะคะก็ได้เข้าร่วมกับนักศึกษาประชาชนโดยกล่าวคำปราศัยต่อมหาชนเป็นครั้งแรกที่ลานหน้าเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้งในช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะคะ
Thank you. ายุที่อยู่ภายในครอบครัวแล้วก็ต้องมีความเข้าใจ
ค่ะหลังจากที่มีการประท้วงในเหตุการณ์8888แล้วก็มีการกลับมาของนางองซานซูจีนะคะที่เข้ามาเขียนข้อเรียกร้องของรัฐให้กับข้อเสนอแนะข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลเนี่ยรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชนการเรียกร้องของนักศึกษาประชาชนนั้นเนี่ยทำให้ทางฝ่ายทหารต้องยอมเปลี่ยนรัฐบาลค่ะแล้วก็ล้มเลิกพรรคเลนซินเพราะเห็นได้ชัดว่านักศึกษาประชาชนที่ประท้วงเนี่ยไม่ยอมรับรัฐบาลอีกต่อไปแม้ว่าจะมีหัวหน้าพรรคนะคะเป็นพลเรือนก็ตามและพรรคเลนซินก็ตั้งมาเป็นระยะเวลาประมาณ25ปีซึ่งนึกว่าเขาจะสามารถอาศัยความเป็นสถาบันเนี่ยสร้างความชอบธรรมให้คณะทหารในการปกครองได้แต่ก็ทำไม่ได้นะคะซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่ถูกมุ่งค้นล้มกระนั้นเองการต่อต้านรัฐบาลก็ยังไม่เลิกนักศึกษาและประชาชนเนี่ยต่างเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังที่สำคัญเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยและคณะทหารต้องหมดอำนาจทางการเมืองต้องมีแค่ความเป็นทหารอาชีพเท่านั้นคณะทหารเนี่ยอาจเห็นว่าการยอมตามเสียงเรียกร้องตัวเองและพรรคพวกเนี่ยอาจถูกเล่นงานได้เมื่อหมดตำแหน่งทางการเมืองประกอบกับการมีอาวุธอยู่ในมือนะคะในสังคมพม่าเองก็ไม่มีพลังทางสังคมอื่นที่แข็งพอที่จะเหนี่ยวรั้งคณะทหารได้เนื่องจากสถาบันสงฆ์เองซึ่งเคยเป็นพลังสำคัญของสังคมเนี่ยก็ถูกนายพลเนวินแล้วก็คณะทหารบั่นทอนให้อ่อนพลังลงไปมากฉะนั้นประมาณ40วันหลังจากเกิดเหตุการณ์นองเลือดในเดือนสิงหาคมคณะทหารพม่า ก็ได้ตัดสินใจเลือกทางใช้กำลังเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินพม่าอีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนตัวผู้นำทหารมีนายพลซอมหมองเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็เรียกคณะตนเองว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบของรัฐรู้จักกันดีในชื่อว่าชื่อย่อนะคะว่าสล็อตที่ย่อมาจาก State Law and Order Restoration Council ในวันที่18กันยา1988และได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่มีนายพลซอมหมองเป็นนายกรัฐมนตรีจะเห็นได้ว่าทหารในพม่าเข้ามามีบทบาทตลอดเวลานะคะการเมืองพม่าค่ะหลังค.ศ.1988เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นองเลือดแล้วนางองซานซูจีเนี่ยกลับเข้ามาในพม่าอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยในช่วงแรกนะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองของพม่าในเดือนกันยาเนี่ยภายหลังจากที่สภาฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐหรือว่าสล็อกที่เป็นการเข้ามายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งของทหารเนี่ยได้ก่อให้เกิดการยกเลิกรัฐธรรมนูญของคณะทหารฉบับ1974ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่2ของประเทศทำให้การปกครองของคณะทหารของนายพลซอมหมองเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดโดยแทบที่จะไม่ต้องเกรงใจใครต่อไปแม้ประเทศอื่นๆนะคะจะแสดงความไม่สบายใจบ้างก็ตามคณะทหารคณะนี้ได้ประกาศยุบพรรคเลนซินซึ่งเป็นพรรคทหารพรรคแรกที่ก่อตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองใหม่ของคณะทหารชุดนี้ขึ้นมาแทนเมื่อวันที่26กันยายนปีเดียวกันค่ะชื่อพรรค National Unity Party หรือ NUP ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อพรรคและคณะบุคคลผู้รับผิดชอบไปพร้อมกันโดยการให้เจ้าหน้าที่ของพรรคเลนซินเนี่ยที่มีตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐเนี่ยพ้นหน้าที่ด้วยและคณะทหารนะคะได้ทุ่มสุดตัวสนับสนุนพรรค NUP หรือว่า National Unity Party ซึ่งเป็นพรรคทหารนะคะที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นพรรคที่2เนี่ยโดยให้ทั้งเงินทุนและให้เวลาหาเสียงทั้งทางวิทยุและทางโทรทัศน์ในระยะแรกสภาฟื้นฟูคิดว่าการโยนความผิดไปให้พรรคเลนซินนะคะแล้วก็ตั้งพรรคใหม่ที่เป็นพรรคของทหารขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ให้กับคณะทหารของตนที่จะคงมีบทบาทสำคัญทางการเมืองต่อไปแล้วก็ยังคงเชื่อว่าความพ้องของพรรค NUP ที่คณะทหารหนุนอยู่เนี่ยจะได้เปรียบในการต่อสู้ในสนามการเมืองจึงได้เปิดโอกาสค่ะให้มีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแข่งขันโดยได้อย่างเสรีเพื่อเปิดให้แรงกดดันทางการเมืองต่อคณะทหารเนี่ยลดน้อยลงคือเริ่มเปิดให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นในระบบของการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันก็มีพรรคทหารอยู่ด้วยในภาวะการเมืองเปิดดังกล่าวเนี่ยนะคะได้ทำให้มีคนพม่ารวมกลุ่มการจัดตั้งพรรคการเมืองกันขึ้นมากมายทีเดียวมีรายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพียงระยะเวลา6เดือนได้คนพม่าตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเล่นการเมืองถึง230พรรคแต่พรรคที่ดูจะมีความสำคัญก็คือพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD พอพรรคเนี้ยนะคะมีนางองซานซูจีบุตรีของวีรบุรุษพม่าคือนายพลองซานมาเป็นผู้นำคือนายพลองซานก็ถูกลอบยิงไปในการประชุมนะคะและมีพรรคการเมืองหน้าเก่าบางคนที่เป็นปริปักษ์กับนายพลเนวินเนี่ยเข้ามาร่วมสนับสนุนอย่างแข่งขันและนางองซานสุจีก็กล้าและแก่งในการรณรงค์หาเสียงอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงซึ่งณปัจจุบันองซานสุจีก็เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในพม่าอย่างเด่นชัดแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม1990เนี่ยซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ทางทหารคิดว่าพรรค NUP ที่ตนสนับสนุนจะได้เสียงสนับสนุนพอสมควรแม้จะไม่ได้รับเสียงข้างมากก็ตามและนักการเมืองพลเรือนทั้งหลายคนจะแข่งขันกันเองมากกว่าที่เคยมามีมากกว่าที่เคยมาในอดีตนะคะแล้วก็ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกอบเป็นกำได้ทางฝ่ายนักการเมืองพลเรือนที่ต้องการประชาธิปไตยก็คิดว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่เสรีครั้งแรกในระยะเวลา28ปีเนี่ยครั้งนี้จะเป็นการใช้พลังประชาชนเอาอำนาจขึ้นมาจากรัฐบาลทหารได้แต่ผลการเลือกตั้งไม่เป็นฉะนั้นค่ะทางทหารพม่าโดยเฉพาะนายพลเนวินเชื่อว่าวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นวันที่จะนำโชคมาให้เขาแต่ผลปรากฏว่าคนพม่าที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยได้ออกมาใช้สิทธิ์มากถึงน้อยละ73โดยพรรคสำคัญที่เป็นฝ่ายค้านของคณะทหารคือพรรค NLD ที่นำโดยนางองซานซูจีเนี่ยนะคะได้รับคะแนนเสียงข้างมากซูจีเองลงเลือกตั้งได้คะแนนถึงร้อยละ81ทำให้มีสิทธิ์ได้ที่นั่งถึง392ที่นั่งจาก485ที่นั่งและที่ดูจะเป็นโชคร้ายของคณะทหารในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือพรรค NUP ที่ก่อตั้งกันขึ้นมาเองนั้นเนี่ยแพ้อย่างเกินความคาดหมายได้ที่นั่งเพียงแค่10ที่นั่งเท่านั้นเองนับเป็นความประหลาดชัยของคณะทหารในการเลือกตั้งเสรีโดยแท้ขณะที่องค์กรประชาธิปไตยและก็นักการเมืองพลเรือนของพม่าพากันดีใจนะคะที่ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งคณะทหารสล็อตเนี่ยกลับยอมรับผลความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งไม่ได้คณะทหารเนี่ยยอมรับการตัดสินของคนพม่าจำนวนมากไม่ได้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ถึงเกินร้อยละ70และคณะทหารก็นำเอาวิธีการที่เลนินและคณะบอลเชวิกใช้เมื่อปีค.ศ.1918มาใช้เมื่อพรรคของตนได้เสียงข้างน้อยในสภานั่นก็คือการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและไม่เปิดสภาที่น่าแปลกใจก็คือว่าคณะทหารพม่าที่ไม่ได้เลื่อมใสอะไรของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้นำเอาวิธีการของคอมมิวนิสต์มาปฏิบัติใช้คณะทหารกลุ่มนี้นะคะที่เข้ามายึดอำนาจจัดตั้งพรรคของตัวเองคือพรรค NUP แล้วก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งได้ประกาศยกเลิกการเลือกตั้งที่มีขึ้นในครั้งนั้นโดยอ้างว่าประเทศพม่ายังต้องการระบบพี่เลี้ยงจากคณะทหารอีกระยะเวลาหนึ่งดังนั้นคณะทหารหรือว่าสล็อตเนี่ยจึงต้องการอยู่ในอำนาจต่อไปและด้วยกำลังและอาวุธที่มีอยู่ในมือค่ะถ้าคณะทหารก็ได้ใช้เล่นงานนักการเมืองแล้วก็ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคณะทหารพม่าโดยการจับกุมคุมขังขู่เข็นรวมทั้งทรมานทำให้ฝ่ายต่อต้านคณะทหารต้องหลบหนีกันไปนางองซานซูจีเองถึงจะไม่ถูกจับกุมในช่วงนั้นนะคะก็ถูกคณะทหารคุมตัวอยู่ในบ้านของเธอเองตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม1990โดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐจากนั้นเนี่ยคณะทหารกลุ่มนี้ก็ปกครองแผ่นดินพม่าโดยอาศัยการออกประกาศของคณะทหารเป็นกฎหมายบังคับใช้จึงเป็นการสืบต่อการปกครองแบบเผด็จการต่อไปบรรดาพรรคการ บรรดานักการเมืองของพรรค NLD ที่คิดว่าตนจะอยู่ในกรุงย่างกุ้งต่อไปก็จะไม่ปลอดภัยก็ได้มีการพากันหลบหนีมายังชายแดนพม่าที่ติดกับประเทศไทยนะคะที่บริเวณมาเนอปลอคนพม่าเหล่านี้ค่ะได้มาร่วมกันตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่เรียกว่ารัฐบาลผสมแห่งชาติขึ้นในเดือนธันวาคมปี1990นั่นเองเพราะเขาถือว่าคณะของเขาเนี่ยมีความชอบธรรมจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่คณะรัฐบาลที่พรรครัฐบาลนะคะประกาศไม่ยอมรับคณะรัฐบาลพลัดถิ่นชุดนี้ค่ะมีนายเสงหวินผู้เป็นสมาชิกพรรค NLD เป็นนายกรัฐมนตรีแต่บทบาทต่อมาของรัฐบาลพลัดถิ่นก็ไม่เข้มแข็งพอค่ะที่จะเป็นปัญหาหรือว่าสร้างปัญหาต่อคณะทหารพม่าได้เพียงแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ประสานเข้ากับชนกลุ่มน้อยทางชายแดนพม่าบางกลุ่มได้ดีเท่านั้นเองเมื่อคณะทหารพม่าใช้วิธีรุนแรงปราบดามจนทำให้นักการเมืองฝ่ายค้านต้องยอมจำนนเนี่ยบางก็ถอยออกไปจากวงการการเมืองบางคนนะคะก็หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศบางคนก็ไปร่วมมือกับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยดังนั้นเนี่ยผู้นำที่กล้าหาญและกล้าเผชิญกับคณะทหารโดยเป็นบุคคลที่ชาวพม่าให้ความเคารพรักและเป็นผู้ที่บรรดาประเทศต่างๆยอมรับในขณะนี้ก็คือนางองซานซูจีเนี่ยค่ะที่ถูกคณะทหารพม่ากักตังตัวไว้ในบริเวณบ้านของตนเองซึ่งนางองซานซูจีก็เป็นผู้ที่คณะกรรมการรางวัลโนเบลนะคะสาขาสันติภาพเนี่ยได้ประกาศให้เป็นผู้ได้รับรางวัลสันติภาพในปี1990นางองซานซูจีเนี่ยได้กล้าที่จะเรียกร้องให้ทางคณะทหารพม่ายอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปี1990และคืนอำนาจการปกครองให้แก่พรรค NLD ซึ่งเป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งครั้งนั้นแต่คณะทหารค่ะก็ปฏิเสธที่จะมอบอำนาจให้แก่พรรคการเมืองและพยายามที่จะกล่าวหานางองซานซูจีนะคะด้วยเอาเรื่องที่นางได้แต่งงานกับคนอังกฤษมาบิดเบือนเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของนางองซานซูจีซึ่งผู้เป็นผู้ที่ไม่ได้รักและภักดีต่อพม่าแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จสามีของนางองซานซูจีเป็นคนที่เก่งมากนะคะท่านเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเลยที่มีการก่อตั้งยาวนานแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากทางฝ่ายนางองซานซูจีเองเนี่ยก็ยอมผ่อนปลนท่าทีลงมาบ้างโดยเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเนี่ยยอมเปิดการเจรจากับฝ่ายเธอเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการเมืองของประเทศซึ่งนางก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากคณะทหารพม่าเพราะว่าคณะทหารเนี่ยก็ยังยืนยันว่าพรรค NLD ของนางนั้นเป็นพรรคที่ไม่ถูกกฎหมายในปลายปี1992ค่ะคณะทหารพม่าเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวประธานสล็อกจากนายพลซอมองเป็นนายพลตาลฉวยซึ่งปกครองมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นจึงมีความพยายามที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ดูดีคณะทหารพม่าเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับคณะของตนเองโดยการจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติขึ้นในเดือนมกราทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี1971ที่ได้ถูกยกเลิกไปนั้นเนี่ยและคณะทหารพม่าก็ปกครองมาโดยไม่สนใจรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดสมัชชาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยประกอบด้วยสมาชิกถึง702คนทางคณะทหารค่ะได้พยายามเลือกเชิญนักการเมืองทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมนะคะคณะทหารที่นำพลในพลตันส่วนเนี่ยก็ได้ปรับกระบวนการปกครองของตนเองเพราะมีแรงบีบบังคับจากประเทศต่างๆให้พม่าเดินไปแนวทางประชาธิปไตยทั้งระยะเวลากว่า2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศต่างๆที่เป็นคอมมิวนิสต์ในยุโรปก็หลุดพ้นจากระบอบเผด็จการหันมาเดินประชาธิปไตยกันทั้งนั้นในส่วนต่อไปที่จะกล่าวถึงการเมืองพม่าหลังจากการมีการปรับเปลี่ยนโดยการขึ้นมาของนายพลตาลฉวยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับนางอองซานซูจีในปัจจุบันนี้คงจะกล่าวถึงในช่วงหน้านะคะในวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ